Žijeme ve světě, který se diametrálně liší od světa v první století, tedy století, ve kterém se odehrává ten příběh, který za chvilku přečtu. Všichni budeme zajedno, že ale křesťanské principy jsou stále stejné. To, co se ale mění, jsou životní podmínky. Objevy a vynálezy mají na tom významný podíl. Řečeno mluvou dneška je to vyšší level. Jak už jsem řekl, stále se vracíme a čerpáme z biblických pravd neboli principů. Přesto nás ale okolní svět doslova nutí, abychom některé věci přebírali od něho a tím nás i značně ovlivňuje. Před několika měsíci se mě jeden známý ptal, zda náš sbor v Trových Svinech také dělá jiné věci než nedělní bohoslužby. Odpověděl jsem mu, že ano. Řekl jsem mu, že pořádáme za pomocí bratrů a sester ze Spojených států takzvané English Campy, že také už několik let děláme takzvaný Lego projekt pro ty nejmenší děti. Vysvětlil jsem mu, že obě akce jsou určeny pro širokou veřejnost a že mají takzvaný misijní charakter. Jeho další otázka, respektive otázky, mne ale zaskočily, když se mě zeptal, jakou máte úspěšnost. Kolik jste získali nových členů do církve? Musel jsem říci, že takto se církevní aktivity neměří. Tak proč to děláte? Stojí vás to peníze, námahu a čas. Poučil mě, že asi používáme špatné metody, že musíme používat moderní metody a ne ty, které jsme si přečetli v Biblii. A byl to pro mě takový námět přemýšlení. A přemýšlel jsem, zda Bibli není také nějaký podobný případ. Nyní si přečteme text ze Skutků, který je velice známý, ale já bych se chtěl nad ním zamyslet trochu z jiného úhlu, než se obyčejně vysvětluje, a z toho pohledu, který jsem asi teď naznačil. Budeme číst ze Skutků 17. kapitolu, ze 17. kapitoly. Skutky 17. kapitola, 16. až 34. verš. Skutky 17. kapitola, 17. kapitola, 16. až 34. verš. V ekumenickém překladu je ta kapitola nazvána v Aténách. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal, když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojilo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejci a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvstání. Pak ho vzali sebou, dovedli na aeropág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dozvědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývali, ničemu totiž nevěnovali tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašemi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani se nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční období i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak je nalézt a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionysios z Areopágu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Nejprve několik slov o tom místu, kde apoštol Pavel kázal. Jsme četli, že to bylo v Aténách a tam je vrchol Akropole, kde je slavný Partenon, chrám zasvěcení bohyni Aténě, a právě asi 200 metrů pod ním je Areopág, tedy místo, kde údajně Pavel kázal. Dočetl jsem se, že celý ten text Skutků 17 je zde připevněn ke skále a vedy do jakéhosiho kovu. V té době apoštola Pavla Atény vypadaly velice krásně a řecký autor Xenofon napsal, že Ateny jsou jeden velký oltář, jedno velké obětiště. A zase další satirik napsal, že v Aténách spíše najdete Boha než člověka. To Pavlovo konstatování o takzvaných bozích tedy je zcela oprávněné. Když Pavel přichází do Aten, jednoho z center tehdejší vzdělanosti, jde na ten Areopág, kde se kolem něj shromáždí dav lidí. Respektive, když čteme pozorně, je víceméně k tomu přinucen, protože předtím kázal v synagogách. Nebo přesvědčen k tomu, aby kázal i veřejně. Proč se lidé shromáždili kolem Pavla? buď zde jako na tom oficiálním prostoru mohla být posuzována oprávněnost Pavlova zjistování, nebo se prostě kolem Pavla nakupili lidé a diskutovali s ním. Je jisté, že ten aeropák není nějaké obrovské místo, je to poměrně, jak jsem se dočetl, místo malé, ten prostor je velice malý. Obyčejně se tento text vykládá díky brilantní Pavlově argumentaci jako výborný příklad, jak vést diskuzi, ale nejdříve se podívejme na toho, o kom je také řeč, na jednoho z Pavlových posluchačů. Jak o tom se dočítáme až na konci, že uvěřili jenom někteří a je jmenován Dionysios z Aeropágu a ještě jedna žena. Jestliže bychom chtěli alespoň velice zevrubně říct nebo vystupovat něco o tomto muži, tak pocházel zřejmě z řeckého prostředí, jak jeho příjmení nám ukazuje, a možná, že působil i v nějaké té radě starších, tedy patřil k řecké aristokracii. Jednalo se o muže zřejmě vznešeného, vzdělaného, v důležité pozici a zřejmě schopného diskutovat. Byl jedním z těch, kdo rád poslouchal novým věcem, možná byl vyznavačem některého z řeckých bohů, možná se hlásil k jedné z hlavních filozofických tradic té řecké filozofie, o které tam čteme, k epikurismu nebo stoicismu. Ten první směr vidí člověka jako pouhý shluk atomů, který se po smrti rozpadne, protože je tento život jediné, co máme, a je třeba jej náležitě užít. Především tím, že eliminujeme jakoukoliv bolest, ale i znepokojení. To je stručně řečeno, stoicismus vidí svět jako obrovské soukolí, jehož jsme součástí. Nemůžeme změnit chod tohoto soukolí, nemůžeme mu porozumět, můžeme ho ale přijmout a podřídit se mu. Ani jeden z těchto směrů nevěřil v osobního boha. Pokud byl Dionysios jako ostatní rád naslouchal novým věcem, patřil k vyšším vrstvám, věřil v řecké bohy nebo byl vyznavačem jedné ze zmíněných filozofií, je velice pravděpodobné, že byl v mnohem určitým vzorkem té nemalé části atenské populace. Tedy zatím víme, kde Pavel káže, co kolem sebe vidí a kdo ho poslouchá. Nyní se podívejme na postoj posluchačů. Je shrnout slovy, které vůbec nepozbudí. Co nám chce tento nedovzdělanec povídat? Je to, vlastně mu říkají, nic pořádného neznáš. A tady nám nic nevykládej, jsi nula. Toto asi není příliš dobrý vstup do diskuse. Jak moc to vnímal Dionysios, nevíme, ale možná, že to viděl podobně. A jak se asi Pavel cítil po tom začátku? Velmi ho to znepokojilo. On ho znepokojil už ten pobyt a postoj Ateňanů. To slovo se zde použité se dá vyložit jako, že ho to iritovalo, provokovalo, hněvalo, dráždilo. Tolik je velice stručně k místu, kde kázal Pavel, kde se nacházel Dionysios z Aeropágu a k tomu, co Pavel prožil uvnitř nebo prožíval uvnitř své duše. A co toho Dionysia a některé ostatní oslovilo? Okolí rozhodně Pavlovi netleská. Postoj části jeho posluchačů je dost zamítavý a nabubřelý. Jak k ním a dalším hovořil Pavel? Když se zběžně podíváme na jeho proslov z takového teologického hlediska, pak je hodně takzvaně na hraně. Pro někoho to může být až heretické. Dokonce tak moc, že jsem se dočetl, že někteří teologové tvrdí, že se do skutku dostal neprávem a že nepochází od Pavla. A vyjmenovává se několik Pavlových chyb při této evangelizaci. Za prvý, že nekárá Ateňany za jejich modloslužbu. Spíše vyzdvihuje, že jsou horliví v uctívání Bohu. Když člověk šel směrem na ten Europák, pak se to tam Bohy jen hemžilo. Pavel by je měl za to napomenout, nikoli je chválit. Nemluví přímo o Ježíši. Ani jednou necituje Bibli. Navíc místo Bible cituje jejich básníky. Ze všeho obecňuje spásu, když říká, že jsme jeho děti. Jinde přece čteme, že až ti, kdo uvěří, dostanou moc stát se jeho dětmi. Ani jednou Pavel nemluví o hříchu. Pro mnohé Židy, ale asi i pro křesťany, by bylo těžko přijatelné zvěstovat Krista v samotném centru modloslužby. Někteří křesťané by možná toto místo prohlásili místo zasvěcené ďáblu, kam by správný křesťan neměl vkročit. Jiní by případné zájemce pozvali do modlitebny. Pavel ale káže přímo uprostřed model, přímo mimo budovu, mimo církevní budovu. Možná, že se vám i problematické zdá tvrzení, že jednoho dne bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, který k tomu byl určen. Není zde ani slovo o tom, že Ježíš, který bude soudit svět, je Bůh, nejen muž a tedy člověk. Když to shrneme z tohoto jakoby pohledu, Pavel jde okolí hodně na ruku. Jeho argumentace není zcela přesná. Někteří křesťané prý toto Pavlovo kázání dávají jako odstrašující příklad, jak se evangelizovat nemá. A dovětek, že uvěřili, je někteří vnímají jako důsledek jeho nedobrých metod. Jenže, když se nad tím zamyslíme více, tak musíme říci, že to bylo asi úspěšné, přestože čteme, že jenom uvěřili někteří. My jsme totiž předtím zvyklí, že uvěřili tisíce, přidalo se 3000 lidí. Jedním z nich, kdo uvěřili, byl jich zmiňovaný Dionysios. Pavlova slova, ale i způsob komunikace se toho Dionysia dotkli. Jinak by zareagoval jako jeho okolí a odešel s ním. Dionysios ale překonává bod zlomu a tím je zvěst o vzkříšení z mrtvých. Pro řeky, kteří v těle viděli hrob, stahující duši směrem dolů, byla představa nových těl doslova skandální. Ale v tomto bodě již Pavel své posluchače nešetří. Tolik jenom na tu otázku, jak lze vnímat i Pavlovo kázání. Co si z celého příběhu vzít? Jak si Pán Bůh použil Pavla? V čem byla jeho řeč inspirací, nebo v čem je jeho řeč inspirací? V čem přesvědčila Dionysia? Musíme k tomu, abychom druhé přesvědčili o víře, znát literaturu, poezii, filozofii a toto pak využívat k rozhovoru. Asi každý z nás kolem máme nějakého Dionysia. Možná, že jsme sami někdy byli právě v té Dionysově kůži a pak nám Bůh poslal do cesty nějakého Pavla. Jak to ale aplikovat na tu současnou dobu? Máme se postavit na náměstí, jít do univerzitní přednáškové síně a kázat? Pokud ano, potom tento příběh je pro většinu z nás nereální. Vezmeme si z něj principy, které lze přenést do naší každodennosti. Pavel jde za lidmi. V tomto případě to byl Areopág, v naší realitě to může být třeba nějaká třída, přátelé, sousedy, kolegové. Nečeká, až lidé přijdou za ním, ale jde za nimi. A jedna věc, nebojí se pohanského prostředí. Dále Pavel mluví o neznámém Bohu a pokračuje, koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Tím říká, že každý nějak uctívá. Dnes to jakoby neplatí, ale jen jakoby. Ve skutečnosti platí, že každý člověk má nějakého v uvozovkách Boha, něco, v čem hledá pomoc, oporu, záchranu. A toto máme společně s těmi, kdo nejsou křesťané. Když začneme s druhým mluvit, začíná tam, kde jsou oni. Hovoří v termínech, kterým rozumí, je ve světě, kde se oni cítí doma. Ukazuje jim, že toho s nimi má mnoho společného. Jinak řečeno, na základě společného tématu se dostávají dál. Nejedná se o populismus, nadbíhání, ale o snahu najít společný základ. O ním základem mimo jiné je i to, že všichni nějakého Boha máme. Pavel cituje slova básníka, který pocházel z Pavlovy rodné Sicilie. Aratus ve své básni píše, každá ulice, každé tržiště je plné dia, dokonce každé moře a každý přístav je plný dia. V něm jsme a v něm se pohybujeme. Ten básník jistě nemyslel ve své básni na Hospodina, ale na dia. Proč ho tedy Pavel cituje? Jako by říkal, že to, co si vy představujete pod diem, ale i pod jinými bohy, je ve skutečnosti Hospodin. To, co očekáváte od svých bohů, vám dá jen Hospodin. Nebojí se, že se schodí a ztrapní. Nechce mít nějakou převahu, nechce je uzemnit argumenty. Lidé, kteří mu naslouchali, možná byli vzdělanější, určitě se lépe orientovali ve své filozofii, ale Pavla toto neodrazuje. Jistě nevíme všechno, nemáme vždy správné odpovědi, ale toto by nás nemělo paralyzovat. Pavel neřekne všechno. Někdy neřekne i dost zásadní věci. Nepoví o Kristu, o hříchu, mluví o odpuštění nevědomosti, nikoli o odpuštění hříchu. Celá vynechá osobní svědectví. Ani my neřekneme vždy všechno, na rozdíl od Pavla můžeme mít i něco zpomotané, ale měli bychom a máme mluvit. I pro to, co Pavel řekne, nakonec Dionýsus uvěří. Zřejmě toto byl ten první impuls, který měl pokračování. Pavel jasně hovoří o tom, že Boha, Hospodina, lze poznat. Pouze jinak, než ho poznávali Řekové, kteří bohy viděli v sochách. Je zde jasná naděje, že Boha lze poznat, že se neskrývá. Tedy jakkoliv je to Bůh, přesahuje naše porozumění, kterého nemůžeme pojmout, není takovým tajemstvím, abychom o něm nepoznali vůbec nic. Nakonec je zde zvěst o vzkříšení. Toto bylo na mnohé příliš a proto odešli. Jenže evangelium je bláznostvím pro tento svět. To neznamená, že ho máme předávat jako blázni, ale že v sobě nese věci, které lidé neradi slyší. Vidíme, že poté, co někteří odmítnou, Pavel od nich neodešel. Co předal, předal a Bohu budiš poručeno. A také bych chtěl říct to, že tuto Pavlovu moudrost bychom si měli vzít i jako příklad a nestavět i naše evangelizace, English Campy, Lego projekty na to, na naší dokonalosti, na dokonalosti naší organizace, ale že záleží právě na Bohu, který, jak apoštol Pavel na jiném místě píše, dává vzrůst. Amen.